πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σαν ελεύθερο πουλί, όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι.
Τραγουδάει τόση ώρα, δεν το ανοίξει το μικρόφωνο. Εντάξει, λοιπόν, όταν έχει πάει και δύο φορές στον Νταλάρα Παπακοσταντίνο, έχει πιάσει τώρα νότες.
Είναι... Ταβάνι. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είμαστε.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το λέμε, αλλά δεν το.
Εντάξει.
Δεν το πολύ πιστεύει. Λες, καλά να πάει να βγει αυτή η εβδομάδα χωρίς καταστροφές.
Εμείς έχουμε ως μότο που το ακολουθούμε σταθερότατα ότι είμαστε optimist. Αισιόδοξοι άνθρωποι, προσπαθούμε όλα να τα βλέπουμε με τη θετική πλευρά, γιατί όλα τα πράγματα έχουν και θετική πλευρά, και εξ αυτού του λόγου έτσι πορευόμαστε, γιατί η δισογραφία έτσι κι αλλιώς, Στελάκι μου, είναι κυρίως αρνητική.
Αλλά έχει και κάποια θετικά. Τα θετικά είναι, ας πούμε, ότι αυτή είναι η εβδομάδα της Τσικνοπέμπτης.
Α, ορίστε.
Βέβαια θα ντυθεί, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με όσα λέει τουλάχιστον η μερίδα των μετεωρολόγων, με έντονα καιρικά φαινόμενα που θα μας αναγκάσει να απολαύσουμε το κοψίδι μέσα στο σπίτι.
Και χιόνι.
Έτσι, θα βγάλουμε εμείς και ειδικούς, δεν είναι. Το, ναι,
έγινε ένα μπιφ γερό τώρα.
Απλά όσο πλησιάζουμε, όσο πλησιάζουμε στην θρυλική αυτή η ημέρα που περιμένει σύμπασα η ανθρωπότητα.
Για να απολαύσει τα κοψίδια.
Εν τω μεταξύ, όποιος ξέρει να τρώει, πραγματικά Τσικνοπέμπτη δεν είναι.
Δεν πλησιάζεις, όχι, δεν πλησιάζεις. Καλά τώρα, δεν είναι, ρε φίλε, τώρα αυτή η γιορτή προφανώς. Είχε και το ρόλο όταν τότε τα παλιά τα χρόνια τρώγανε
μια φορά,
ρεβίθια, φακές, μακαρόνια.
Και μια φορά τη βδομάδα περίμεναν.
Μια φορά τη βδομάδα τρώγανε κρέας.
Ναι.
Τώρα που τρως 6 μέρες κρέας και μία ό,τι περισσεύει, τη γαρνιτούρα.
6 μέρες κρέας, πρόσεχε, μην το λες αυτή η εφορία. Έχεις δει πόσο έχει πάει.
Κρέας.
15 ευρώ το κιλό το μοσχάρι.
Ναι.
Το κοτόπουλο.
Κοποτουλάκι.
Καλά, και αυτό αρχίζει.
Την αντιφόρα.
Φτάνει, πιάνει διψήφιο σε μερικά.
Πέταξε, πετάει.
Και δεν λέω τα ελευθέρα βοσκή, λέω αυτά τα.
Τα τυποποιημένα.
Που μπαίνει μία κότα και βγάζει 1 εκατομμύριο κλόνους. Έτσι που πάει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. 14 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη, με την ψύχρεμη αυτή η ματιά, όχι αύριο, γιατί αύριο έχουμε απεργία για τις συλλογικές μας συμβάσεις. Λοιπόν, και με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χαράγιανοπούλου στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής, και βέβαια με τη Γιάννα Αρφάνη, και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία
μέσω Viber, η επικοινωνία μαζί μας στο επιλέγετε πρώτο πρόγραμμα. Όσοι ήδη μας έχετε βρει στο Viber, όσοι δεν μας έχετε βρει, μας ψάχνετε γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και είμαστε εδώ για να μοιραστούμε τις δικές σας παρατηρήσεις, καλημέρες, καλησπέρες, ενστάσεις, φωτογραφίες, ιδέες.
Και παρατηρήσεις κυρίως, γιατί διορθωνόμαστε, έχουμε αυτό το
για
καλό.
Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε πάλι.
Κοίτα, έχουμε...
Ότι βάλαμε, καταρχάς από Σαντορίνη μεριά, βάλαμε το μάγμα στην κουβέντα. Μπήκε το μάγμα,
ναι, τώρα,
στην κουβέντα.
Οι κουβέντες δηλαδή που ακούγονται ότι ίσως να δραστηριοποιήθηκε το ηφαίστειο, ακούγεται τον Κικίλιο ότι είναι ο στρατός έτοιμος να φτιάξει και λιμάνι έκτακτης διαφυγής. Αν χρειαστεί. Δηλαδή, αν ήμουν κάτοικος Σαντορίνης, αμοργού, ανάφης και τον λοιπόν, θα έλεγα, επειδή άρχισε να επιστρέφει κόσμος, ότι όπως είναι η βαλίτσα. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ δεν ξέρω, ένιωσε το σεισμό.
Ναι, λίγο.
Ναι, σε εμάς λίγο. Αλλά φαντάσου, αν σε εμάς έφτασε αυτό το λίγο, που όμως το ένιωσες.
Ένιωσα ένα από τα ωράκια νωρίτερα,
ναι,
και μετά από Σαντορίνη, 2 σεισμούς.
Ήταν, λες, να μην βρίσκομαι στο χώρο που έγινε. Και πάλι το πρωί είχαμε ένα 5,1. Ακούμε τους σεισμολόγους, βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε αναδείξει εδώ το θέμα που μας είχε πει ο κ. Παπαζάχος, ότι αυτό θα κρατήσει. Το καλό σενάριο είναι ότι θα κρατήσει καιρό.
Σε αυτή την ακολουθία για καιρό.
Το χειρότερο είναι να βρεθεί κάτι πάνω από 6.
Ξέρεις τι, όμως, επειδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μια δυναμική διαδικασία όλο αυτό και οι επιστήμονες μαθαίνουν και παρατηρούν και αλλάζουν, αλλά είχαμε για πολύ καιρό την κατηγορηματική, έτσι, διαβεβαίωση ότι δεν έχει σχέση το ηφαίστειο με όλη αυτή τη διαδικασία.
Εντάξει, αυτά
ξαφνικά αλλά... μπαίνει σιγά σιγά, και όχι σιγά σιγά, αποτόμως θα μπορούσα να πω, θα τολμούσα να πω, η ιστορία του ηφαιστείου και ότι υπάρχει πιθανότητα να ενεργοποιηθεί το Κολούμπο τώρα, το
είχε ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο με σεισμικές συντονίσεις. Θα μας τα πει ούτως άλλως, έχουμε ειδικό ηφαιστειολόγο, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης, για να απαντήσει στα ερωτήματα, οπότε ό,τι θέλετε.
Κατά τα λοιπά.
Στα διεθνή αρκετά θα τα πούμε σε λίγο.
Στο άλλο
μέτωπο. Πάμε στα ευχάριστα, μεταγραφές.
Μετά, εντάξει.
Εντάξει, τώρα μεταγραφές αεροδρομίο δεν είναι.
Το πολιτικό σκηνικό είναι, πάει περαδόθε.
Ρένα Θρασκιά, Ράνια. Στα πράσινα. Α, Ράνια, τι είπα.
Ρένα Βλαχοπούλ.
Ναι, Ράνια. Από ροκ, θα το ξεκινάει.
Μα λέει, συνταράστε το πολιτικό σκηνικό, λάθος το όνομα, ρε φίλε.
Συγγνώμη, πιάσα το επίθετο.
Το επίθετο.
Γιατί με τι ψηφίζει ο κόσμος, με τα Θρασκιά.
Το επίθετο καλυμπράρισες κανονικά.
Στα πράσινα.
Ναι.
Με κάμερες και τα λοιπά, χαρούμενος Ανδρουλάκης.
Λούκας και τα λοιπά.
Ναι, μου θύμισε εποχές σαν της Γιωβάνης στον Ολυμπιακό που τον παρουσίαζε τότε ο Σοκράτης.
Και λέει, έρχεται και ο Πέτρος ο Παπάς. Άλλος στα πράσινα σε λίγο.
Αυτός είναι ο Ζάχοβιτς.
Ο Ζάχοβιτς.
Πήγαμε μετά, δηλαδή.
Ναι, αυτός δεν έκανε καριέρα όμως. Ο Γιωβάνη έκανε, να ξέρεις.
Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις το.
Τέλος πάντων, μεταγραφή αναμενόμενη, θα έλεγα εγώ, από τους ανεξάρτητους βουλευτές που είναι αρκετοί. Θα υπάρχουν αυτές οι προσχωρήσεις τώρα. Σε διάφορα έτσι, κόμματα να ζητούν. Ακόμα αναζητά ο Στέφανος στην κοινοβουλευτική ομάδα, να σου θυμίσω.
Για την ώρα όμως αυτό που πιστώνεται είναι ότι κάθε Στέφανος πλέον χαίρεται τη γιορτή του.
Αυτό που είπε ο Γίγαντας, το άκουσες αυτό?
Από
που
τότε
λέει
που
ότι μου έχουν πει ότι από τότε που μπήκα στην πολιτική, άνθρωποι με το όνομα Στέφανος έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για εκείνους κατακόρυφα.
Δηλαδή, ευτυχώς.
Δηλαδή, άμα μπει.
Εγώ λέω να βρεθεί ένας επαμεινώντας, ένας βρασίδας. Έχω κανένα δύο φίλους βρασίδες, οι οποίοι δεν ξέρω και πότε γιορτάζουν.
Άμα κάνουν τέτοια πορεία, γίνουν αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο βρασίδας, θα γίνει χαμός με το βρασίδα.
Αναξίμανδρος.
Αμέ.
Δηλαδή, να παίξουν τέτοια ονόματα.
Κάνας Μπάμπης.
Μπάμπης, εντάξει, είναι πιο.
Δεν έχουμε, είχαμε low.
Ναι, low εκπροσώπηση. Και συνεχίζεται.
Αλλά το Στέφανος το απογείωσε. Ο ένας και μοναδικός Στέφανος.
Και έχουμε
η αλήθεια είναι ότι όταν λες Στέφανος, δεν σκέφτεσαι το Στέφανο Μάνο, τον Κασελάκη σκέφτεσαι.
Εντάξει, δεν είχαμε και πολλούς.
Έτσι, όπως λες Σάκης, δεν σκέφτεσαι τον Αρναούτογλου, σκέφτεσαι τον Ρουβά.
Ναι, όταν λες Γρηγόρης, σου έρχεται μόνο η Τυρόπιτα.
Είχε βγει ο Αρναούτογλου μια φορά εδώ και του λέω: είσαι ο δεύτερος πιο γνωστός Σάκης στην αυτή. Δεν έστριψε πολύ, δεν του άρεσε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
Και συνεχίζει ταμείο το μπιφ Κωνσταντοπούλου εναντίον Λιάνας Κανέλη.
Πισίνες. Και κάθε 6 μήνες έρχεσαι στη Βουλή και τέτοια.
Έκανε καριέρα στη Χούντα, έρχεται από τη βίλα της στη Βουλή κάθε 6 μήνες, είπε πριν από λίγο μιλώντας στα παραπολιτικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη Λιάνα Κανέλη.
Βλέπω μαλλί με μαλλί.
Ήδη έχουν πέσει κάτι αγωγές, κάτι μηνύσεις και αυτά.
Ναι. Αγωγές απειλή η Κωνσταντοπούλου επειδή είχε πει Λιάνα Κανέλη ότι ουσιαστικά εκείνη στη διαδικασία ως πρόεδρος της Βουλής προέτρεψε ώστε να απελευθερωθεί ο Κασιδιάρης για να είναι στη Βουλή.
Σε όλη μου την πορεία, τη δημόσια που είναι ανοιχτή, τα έδρανα του ΚΚΕ είναι μονίμως άδεια. Η δική μου αγωνιστική προσέγγιση δεν αλλάζει.
Ξέρεις τι να πω εγώ κάτι.
Να μου
λέγεις
για άλλο κόμμα, το ΚΚΕ.
Καλά, άδεια έδρανα δεν είναι ιδιότητα του ΚΚΕ. Όχι.
Και γεμάτα είναι τα έδρανα και πάντοτε όταν γίνεται μια πορεία, μια διαμαρτυρία, το πάμε, που είναι το βραχίωνος του ΚΚΕ, είναι και μπορεί να μην υπάρχει κανένας άλλος, το πάμε θα είναι.
Ωραία. Εγώ έχω να πω κάτι που αυτές οι δύο πλευρές του μπιφ έχουν απολύτως κοινό.
Ναι.
Με καμία από τις δύο πλευρές δεν τα βάζεις.
Ναι.
Ούτε με το ΚΚΕ, ούτε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όταν λοιπόν έρχονται σε αντιπαράθεση αυτές οι δύο πλευρές,
εσύ
το
φεύγεις,
μαμούθ με το ελέφαντα προϊστορικό.
Με τον τυρανόσαυρο Ρέξ.
Ναι, με τον τυρανόσαυρο Ρέξ, Δεν πρέπει να είσαι στο χώρο εσύ. Πρέπει να την κάνεις.
Σαν το βραδίποδα.
Ούτε με το κουκουέ, ούτε με τη ζωή τα βάζεις, παιδιά.
Αυτά είναι πάντως οι νεότερες εξελίξεις σε ένα μπιφ που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον.
Του πολιτικού και κοινωνικού social status αυτής της χώρας.
Διάβασα και τώρα που θα έχουμε και την Έλενα, γιατί θέλω να κάνω ένα έτσι, μια μετάβαση στα διεθνή. Μπράβο, Έλενα, είσαι μαζί μας.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Μας έλειψες εσύ, Έλενα.
Fine, thank you.
Έτσι, πώς πέρασες την άδειά σου επικοδομητικά?
Έλειψε και έγινε ο κακός χαμός.
Καταρχάς,
ναι, πραγματικά.
Επισημαίνω, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, ότι μέσα στην άδειά σου ήταν η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι τυχαίο αυτό?
Τυχαίο εντελώς.
Ούτως άλλως ήταν Παρασκευή, εμείς δεν θα την είχαμε.
Εντάξει, αλλά λέω, μήπως το
θέλετε
κόλλησε.
Θέλετε να ευχηθούμε όλος τον άλλον.
Αυτό, ναι.
Λοιπόν, διάβασα ένα, μου έφτιαξε τη μέρα ένας φοβερός τίτλος που έλεγε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μαζί με την Κέιτ Μίντλετον πήγανε στις Μαλβίδες για ολιγοήμερες διακοπές.
Και στα δικά μας.
Ναι.
Εντάξει.
Εγώ θα πω και στα δικά μας.
Ναι, αυτό είναι το ένα που κρατάμε. Αλλά είναι το δεύτερο είναι ότι εντάξει, πραγματικά όταν η κούραση είναι εξαντλητική από περιοδίες, επισκέψεις.
Το μεταφορικό σου μέσο.
Ναι.
Το βασιλικό αγαπητό.
Χρειάζεται τώρα, λίγο να ξεφύγεις.
Τώρα εντάξει. Η Κέιτ έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολο χρόνο. Έτσι να το πούμε.
Καλά,
αυτό.
Εγώ δεν βάζω τώρα τα θέματα υγείας.
Αυτό
είναι. Δεν το συζητάμε.
Το Χιλ Μπίλι, πώς τον είδες? Να πούμε ότι τώρα έχουμε έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι. Ναι, ο Χιλ Μπίλι είναι. Οι Ευρωπαίοι νομίζω έχουμε δεχτεί αναμενόμενη σφαλιάρα, αλλά βέβαια να κάνουν κήρυγμα δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, αν μη τι άλλο, η μεγάλη ειρωνία του θέματος. Ας μιλήσουμε τι ακριβώς θεωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως δημοκρατία. Έκτακτη συνάντηση λοιπόν Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι, ετοιμάζουν στρατό, από ό,τι κατάλαβα, οι Βρετανοί, οι Σουηδοί. Και σίγουρα καλά.
Μιλάμε για ειρηνευτικές δυνάμεις πάντα, έτσι.
Ντάξει.
Για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Μετά το τέλος του πολέμου και όταν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, ουσιαστικά ως ένα μέτρο για την παροχή εγγυήσεων στην Ουκρανία.
Ναι,
ειρηνευτική δύναμη.
Ως άλλη και ανόκρανη, ας πούμε.
Ναι, κάπως έτσι, ναι. Υπήρξε και, με συγχωρείς που σε διακόπτω, υπήρξε και αντίδραση του Κρεμλίνου σε αυτό, που είπε ότι αυτό είναι ένα περίπλοκο ζήτημα το οποίο δεν έχει συζητηθεί. Θα συζητηθεί και αυτό μαζί με όλα.
Εννοείς που θα συζητήσει το Κρεμλίνο με τους Αμερικανούς στη Σαουδική Αραβία και έξω οι Ευρωπαίοι.
Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ότι Keith Kellogg, θυμάστε που σας έλεγε για τον Keith Kellogg και ρωτούσε ότι είναι της γνωστής
οικογένειας.
Μήνες τα έχουμε πει εδώ.
Εμείς τα βλέπουμε μπροστά, το ξέρουμε.
Να το αναγνωρίζουμε. Είχαμε πει ποιος θα είναι ο σύμβουλος του Τραμπ για το Ουκρανικό. Λοιπόν, άφησε ανοιχτό το παράθυρο, τέλος πάντων, όπως και ο Μάρκο Ρούμπιο, ότι θα κληθούν στο τραπέζι και οι Ευρωπαίοι και η Ουκρανία βεβαίως, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, όπως είπε ο Ρούμπιο, και να δούμε αν πάνε κάπου.
Νομίζω ότι θα κληθούν στο τραπέζι απλά για να τους ανακοινώσουν τι αποφάσισαν. Γιατί με τον αέρα που ήρθε ο.
Δεν το ξέρουμε
ο
αυτό.
Vance,
πολύ πιθανό.
Έτσι όπως το λέει ο Τραμπ, είναι ότι παιδιά, αυτό είναι το χαρτί. Είναι λίγο, ξέρεις, με όρους μαφίας τώρα διοικείται.
Έτσι, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε γιατί αύριο ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις.
Είναι σου πουλάω προστασία, αυτή είναι η όρη μου. Θέλεις, καλώς, δεν θέλεις. Θα σε κάνουν να θελήσεις.
Εντάξει, εγώ δεν θα το λέω ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει αύριο ξεκινούν διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό που θα είναι συνάντηση των υπέξ των δύο χωρών, Ρωσίας-Αμερικής. Και εκτός από το Ουκρανικό μπαίνουν στο τραπέζι και γενικότερα θέματα εξομάλυνσης των σχέσεων, που είναι παγωμένες εδώ και 3 χρόνια εντελώς, έτσι, από την εισβολή στην Ουκρανία. Οπότε θα το δούμε αυτό. Επίσης να πούμε ότι έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο της Ουκρανικής Προεδρίας ότι ο Ζελένσκι με τη σύζυγό του θα μεταβεί την Τετάρτη στη Σαουδική Αραβία και λένε ότι αυτό είναι ένα προγραμματισμένο ταξίδι. Ούτως ή άλλως βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ο Ζελένσκι σήμερα. ένα προγραμματισμένο ταξίδι και στα την ανακοίνωση αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν σχέδια να συναντηθεί με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολλές και τρέχουν με ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπατε κι εσείς, έγιναν πραγματικά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα.
Εσένα σε εξέπληξαν όσα άκουσες από το Vance, δηλαδή που ήταν ο εγκαστρίμηθος του Τραμπ.
Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με εκπλήσει το ύφος του Vance και γενικότερα και του Τραμπ και αυτά που λένε, ναι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά που παρακολουθήσαμε στο Μόναχο είναι ιστορικά γεγονότα.
Εμένα δεν με εξέπληξε από την άλλη. Δηλαδή είχα την αίσθηση ότι ο Χιλμπίλι θα πήγαινε με τις μπότες του. Δεν ξέρω αν φορούσε μπότες, δηλαδή αυτό το καουμπόικο το στυλ και θα έλεγε...
Και να μασάει καπνό.
Ναι, είναι σε όλο το στυλάκι. Παιδιά, αυτό είναι. Άμα γουστάρετε, καλώς. Άμα δεν γουστάρετε, είναι ή μαζί μας ή απέναντί μας. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση.
Ναι, εμένα επαναλαμβάνω με εκπλήσει αυτό το ύφος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κανονικό.
Κανονικό δεν είναι, δεν είπα ότι είναι κανονικό.
Όχι και που θα το ανέμενα, ακόμα και από τον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη διάσκεψη του Μονάχου ήταν πιο extreme, ας το πούμε έτσι, από τον Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν πιο... Είπε βέβαια, συμφωνώ με όσο είπε ο J.D. Vance, αλλά ήταν... πιο μαλακό στις δηλώσεις του, νομίζω, σε σχέση με το Vance.
Είδες Τραμπ στο Daytona.
Βεβαίως.
Ωραίος.
Ωραίος.
Εντάξει, παιδιά.
Είδα Τραμπ στην Daytona, είδα Τραμπ στο Super Bowl.
Δεν κατάλαβα. Αυτά μας πέφτουν συννεφάκι, δες. Δεν ξέραμε ότι θα πάει έτσι η δουλειά τώρα.
Η κοινή εμφάνιση με Musk και Τραμπ... Κάποιοι θέλουν να μας χωρίσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Ήταν δηλαδή κάτι, μου θύμισε το ερωτοδικείο.
Έτσι. Μιχαλονάκου, δυνατή.
Μόνο χέρι με χέρι την πιαστήκαν σε εκείνη τη συνέντευξη.
Βγήκε και influencer και λέει 13ο παιδί με το Musk και τα λοιπά.
Αυτό το αρνείται, αλλά το αρνείται.
Άμα δεν κάνει, ρε φίλε, τώρα 13 παιδιά ο Musk, ποιος θα κάνει εγώ.
Βέβαια, τα μισά των έχουν αποποιηθεί, έχουν αλλάξει επίθετο κτλ.
Αυτό είναι τη μόδα γενικά για του. Του Τζολί με Μπραν Πιτ, τα μισά παιδιά δεν τους θέλουν. Διάφορα γίνονται σε αυτά, είδες.
Δεν είναι της μόδας, είναι ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Αυτό να σκέφτεστε εσείς.
Δεν συμβαίνει πάντα αυτό, να ξέρεις.
Για πες τώρα, το επόμενο βήμα των Ευρωπαίων ποιο είναι.
Δεν ξέρω να τα διαχειριστούν αυτοί, καταλαβαίνεις.
Αυτό είναι. Το επόμενο βήμα των Ευρωπαίων μετά από την άτυπη αυτή μήνυ σύνοδο είναι να υπάρξει και μία άτυπη, νομίζω πάλι, αλλά πιο ευρεία, κανονική σύνοδος τέλος πάντων των ηγετών, μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας. Επίσης, αύριο αναμένεται να έχει συνάντηση η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τον Κιθ Κέλογ. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι μάλλον παρακολουθούν τις εξελίξεις και προσπαθούν κάπως να οργανώσουν την αντίδραση. Και προσπαθούν όμως αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ως προς το... Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει να αναλογιστούμε και το εξής. Οι Ευρωπαίοι, η Ευρώπη έχει δώσει επίσης, δεν έχει δώσει μόνο, δεν έχουμε δώσει μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρήματα και όπλα.
Μείνε λίγο μαζί μας, γιατί έχουμε και εκλογές στη Γερμανία. Πάμε τίτλους ειδήσεων
και επιστρέφουμε.
Περίμενε μας 2 λεπτά. Συνέχεια λοιπόν με την Έλενα Λεβίζου. Κυριακή έχουμε πολύ σημαντικές εκλογές στη Γερμανία. Και λέμε σημαντικές γιατί από το ποσοστό που θα πάρει το ακροδεξιό μόρφωμα, το AfD, νομίζω θα εξαρτηθούν πάρα πολλά έτσι, από τις κινήσεις και των υπόλοιπων Ευρωπαίων.
Ναι, όσον αφορά την κυβέρνηση της Γερμανίας, την επόμενη κυβέρνηση της Γερμανίας πάντως, αυτό που... θα λέγαμε κάπως ξεκαθαρίστηκε στο χθεσινό debate που έγινε για πρώτη φορά με ακροδεξιό κόμμα, αρχηγό ακροδεξιού κόμματος, ήταν ότι κανένα από τα άλλα κόμματα, ούτε βεβαίως ούτε οι σοσιαλδημοκράτες, ούτε οι πράσινοι, αλλά ούτε και οι χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θεωρείται ότι θα είναι ο νικητής των εκλογών και ενδεχομένως ο επόμενος καγκελάριος, δεν θέλει να συνεργαστεί και λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με το ΑΕΦΤΕ.
Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να συνεργαστεί, αλλά αν θα πάρει ένα ποσοστό όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις που ξεπερνάει το 20% και είναι δεύτερο,
21,
ναι, δεύτερο κόμμα, είναι μεγάλο σοκ για την Ευρώπη και ακολουθούν μετά και οι γαλλικές εκλογές.
Ναι,
και έχεις
σίγουρα
και σε διάφορες χώρες.
Είναι ενταγμένο σε ένα γενικότερο πλαίσιο,
ναι,
άνοδος. Και εντός δεν γίνεται αυτό.
Σίγουρα είναι ένα σοκ,
ναι,
όπως λες, αλλά δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει, ας πούμε, το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα να έρχεται. Και στην Γερμανία έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το θέμα της ασφάλειας και το μεταναστευτικό, πάνω στο οποίο πάτησε πάρα πολύ η αρχηγός του ΑΕΦΔΕ, η Βάιντελ, εχθές στο debate, για να πει ότι εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά την πρώτη μέρα διακυβέρνησής μας, αν σας θυμίζει κάτι αυτό.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία.
Πες μου ότι είδες, Στέφανο Τσιτσιπά, να παίζει τένις πάνω σε καμήλα.
Α, όχι, δεν είδα, Στέφανο, Τσιτσιπά να παίζει. Πότε έγινε αυτό? Γιατί εγώ εχθές παρακολουθούσα τον τελικό του κυπέλου.
Είναι από το...
Α, το βλέπεις.
Σήμερα.
Τα βλέπεις, είσαι μάρτυρας.
Εσύ έπρεπε να κάνεις την εξής ερώτηση: τον τελικό κυπέλου γυναικών ή ανδρών?
Αν έχουμε φτάσει
γυναίκες
σε αυτό το
σημείο,
δηλαδή. Ναι, ναι, μπράβο.
Γιατί, συγγνώμη, δεν είναι
ισότητα. Μπράβο και συγχαρητήρια.
Ισότητα των δύο φίλων.
Γιατί... Δεν το
έχω,
συζητώ έχω, και σας τιμά ιδιαίτερα.
Μας έχει μοιράσει το Α2 του Ολυμπιακού. Βίντεο του Αταμάνα λέει: με αυτά τα παιχνιδάκια δεν ασχολούμαστε. Σούπερ Cup, κύπελο και αυτά.
Ασχοληθήκαμε.
Ο Αταμάν τα έχει πει αυτά.
Ναι,
ο Τούρκος προπονητής σας.
Και εμένα στις δηλώσεις του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον
με αυτά τα κυπελάκια δεν ασχολούμαστε. Λέει: εμείς με τη Euroliga και το πρωτάθλημα ασχολούμαστε.
Προφανώς ούτε κι εσείς για να μην σχολιάζετε. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Όταν τα παίρναμε, εμείς συνέβαινε αυτό. Τώρα,
προφανώς,
μάλλον.
Εγώ ήθελα
εσείς
να πω ότι ο Τσιτσιπάς έπαιξε καλύτερο τένις πάνω στην καμήλα από ό,τι παίζει τελευταία.
Από
ό,τι παίζει τελευταία.
Μην έπαιξε καλύτερο τένις η καμήλα.
Σκληρό αυτό που λέτε.
Και
τώρα,
εδώ επίσης υπάρχει debate. Το όνομα Στέφανος, πότε παίξει μεγαλύτερη αξία, με Στέφανο Τσιτσιπά ή με Στέφανο Κασελάκη? Γιατί
τώρα
ο Κασελάκης έβαλε ένα τεράστιο θέμα ότι...
Στέφανος είναι ο Κασελάκης, φίλε.
Ότι
τέλος,
επί των ημερών του το όνομα Στέφανος απογειώθηκε.
Το ξέρεις εσύ αυτό?
Όχι.
Α, δεν το ξέρεις.
Είπε ο Στέφανος Κασελάκης ότι μου έχουν πει Στέφανη. Ναι. Ότι το όνομά μας απέκτησε έτσι μεγάλη αναγνωρισιμότητα και γνώρισε πιένες φοβερές μετά την δική σου πορεία.
Μάλιστα.
Πώς το είδες αυτό?
Εγώ ένιωσα ότι κάνω διεθνή καριέρα με το Στέλιος, γιατί τον είχε εμφανιστεί ο Χατζηγιάννης.
Ο Καζαντζίδης.
Όχι, ο Καζαντζίδης. Διεθνή, τώρα σου λέω, πήγαινα και γράφονταν το Στέλιος, ξέρεις, με λατινικούς λόγω του. Τη EasyJet.
Α, μάλιστα, ναι.
Οπότε αυτή η ξένη τώρα νόμιζε ότι το Στέλιος είναι σαν τίτλος.
Global.
Ναι,
Στέλιος,
πώς λέμε, σερ.
Εννοείται, λέω, και εγώ της ίδιας οικογένειας. Δεν
πήγαινα
στο επίθετο μετά.
Εγώ θέλω να πω, και κάνοντας μία αυτοκριτική, ότι το Γιώργος υπήρξε και πριν από μένα.
Ναι.
Δεν,
και παραμένει.
Δεν θεωρώ ότι το απογείωσα προσωπικά.
Ναι.
Έτσι.
Ακόμη.
Εντάξει, έχεις χρόνο.
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και οψόμεθα.
Την Τετάρτη τώρα, γιατί αύριο έχουμε απεργία. Ναι.
Ωραία, ναι.
Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε.
Πάμε ένα άσμα.
Πάμε ένα άσμα και επιστρέφουμε.
Είπα δεν θέλω, είπα δεν πρέπει, είπα δεν κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας. Μα το γραφτό μας είναι πιο πάνω από τον εαυτό μας. Βγάλε τα ρούχα, φόρα τη νύχτα και το σκοτάδι. Πάντα ένα σώμα, μάλλο ένα σώμα, το κόσμο αλλάζει. Κι όσα δεν πρέπει, Θεός που βλέπει, ας μην τα κρίνει. Κόμπο στο δάκρυ, πέφτει η αγάπη κι όλα τα λύνει. Κλειστείς κουρτίνες, ξένο φεγγάρι, να μη μας δει. στις κουρτίνες, ο έξω κόσμος μέσα μη πει. Και το πρωί σου, μες στη ζωή σου, που θα γυρνάς. Μη με πετάξεις, μη με ξεχάσεις να μ' αγαπάς. Κλείς τις κουρτίνες, ξένο φεγγάρι, να μη μας δει. Κλείς τις κουρτίνες, ο έξω κόσμος μέσα μη πει. Πάρα απ' τα χείλη, ένα αντικλείδι, όπου κι αν πας. Μη με πετάξεις, μη με ξεχάσεις, να μ' αγαπάς.
Ο άνθρωπος χτίζει.
Ωραίο άσμα. Δημήτρης Μπάσης. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στη Σαντορίνη. Για να δούμε πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα σε ένα πρωτόγνωρο, νομίζω, για την επιστημονική κοινότητα φαινόμενο. Στην αρχή ήταν παράλληλο. Τώρα υπάρχουν νεότερα δημοσιεύματα για πιθανή ενεργοποίηση του ηφαιστείου. Πάμε να τα ξεκαθαρίσουμε όλα.
Και πού είσαι ακόμα, λέω εγώ, πρώτον. Και δεύτερον, το ότι απευθυνόμαστε στον κύριο Γιώργο Βουγιακαλάκη, ηφαιστειολόγο, καταλαβαίνετε πως έχει αλλάξει το σκηνικό.
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, κύριος Βουγιακαλάκης.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι.
Μπήκατε στο χώρο της ενημέρωσης. Καλώς ήρθατε.
Ναι, έχουμε και υποχρέωση, γιατί πρέπει η κοινωνία, ο κόσμος, να ενημερώνεται σωστά.
Βέβαια. Υπάρχει μια έτσι ανησυχία πλάς, θα έλεγα, πως έλεγαμε το Πασόκ πλάς τότε. Λοιπόν, υπάρχει μια ανησυχία ακόμα μεγαλύτερη όταν στο χορό του φαινομένου φαίνεται ότι αρχίζει να σιγομπαίνει, θα μας το πείτε εσείς, και ο κίνδυνος ενεργοποίησης του ηφαιστείου. Τι λέτε?
Να σας πω, να τα δούμε με τη σειρά και ψύχρεμα.
Αμέ, μόνο ψύχρεμα.
Ψύχρεμα.
Βγήκατε στην κατάλληλη συχνότητα.
Το ξέρω, γι' αυτό αισθάνομαι και ασφαλής.
Πάμε.
Πάμε λοιπόν, εμείς ως Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης, είναι ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρακολουθεί το Φέστιβαλ της Σαντορίνης. Είναι από τα παράδοξα της Ελλάδας. Είμαστε και σε αυτό έθνος τον άδελφο, αλλά δεν παίζει σημασία. Εμείς λοιπόν από τέλη Ιουλίου αρχίζουμε να καταγράφουμε στα δίχτυά μας μια ανησυχία του ηφαιστείου, μια μικρή διέγερση της Καμένης.
Το κεντρικό, μιλάμε για, όχι για Κολόμπου και τα
λοιπά. Βρίσκεται μέσα στην Καλδέρα.
Ωραία.
Καμένες, που βρίσκονται όλοι οι τουρίστες ως το ηφαίστειο.
Ωραία.
Εκεί λοιπόν αυτό είναι το ενεργό κέντρο μέσα στην Καλδέρα. Εκεί ξεκινάμε τέλη Ιουλίου να βλέπουμε μια διέγερση, μια ελαφρά διέγερση που είναι μικροσεισμοί, που δεν τις καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά εμείς τις καταγράφουμε.
Okay.
Ελάχιστοι γίνονται σιτοί. Παραμόρφωση.
Δια ειδικών μηχανημάτων προφανώς, έτσι.
Ναι, με τους σεισμογράφους που είναι και αυτοί οι σεισμογράφοι τοποθετημένοι στα κατάλληλα σημεία.
Ωραία.
Και ρυθμισμένοι στην κατάλληλη ευαισθησία να γράφουν αυτά.
Το λέω, πράγματα. Μπορεί να είναι και λίγο απλοϊκές, αλλά ο κόσμος δεν οφείλει να ξέρει. Πάμε.
Πολύ καλά κάνετε, γιατί και εμείς καμιά φορά θεωρούμε αυτονόητα πράγματα που δεν
σωστά,
είναι.
Σωστά. Λοιπόν, άρα από τέλη Ιουλίου ξεκίνησε μία έτσι μικρή διέγερση.
Ναι. Οι σεισμογράφοι να γράφουν αρκετούς μικρούς σεισμούς που, ξέρετε, η Καλδέρα κανονικά είναι σεισμική. Δηλαδή, μπορεί να περιμένεις 5 χρόνια για να γράψεις 10 σεισμούς στην Καλδέρα μέσα. Αρχίζουμε λοιπόν και καταγράφουμε 1 με 1,5 σεισμό τη μέρα, δηλαδή κάθε 2 μέρες 3 σεισμούς. Και αυτό ξεκινάει τέλη Ιουλίου. Παράλληλα, ξεκινάμε τα δίχτυά μας που παρακολουθεί το ανάγλυφο, την παραμόρφωση του εδάφους. Γιατί έχουμε τέτοια και ως GPS, ας πούμε, ακριβίας και δορυφορικές εικόνες που το κάνουμε, αρχίζουν να βλέπουν και αυτή μια παραμόρφωση να ανεβαίνει λίγο το κεντρικό τμήμα της Καλδέρας, δηλαδή ανάμεσα στην Καμένη, την Ία, το Σκάρο και τη Θηρασιά. Μια μικρή ανύψωση που τώρα που μιλάμε έχει φτάσει γύρω στα 4,5 εκατοστά. Και παράλληλα
να κάνω μια μικρή παρένθεση.
Ναι.
Επειδή η περίοδος και το διάστημα που λέτε ότι ξεκίνησαν όλα αυτά, που ξεκίνησε μια μικρή ανησυχία, ήταν στην καρδιά τη σεζόν. Μήπως ναι, ήταν λίγο. Δεν ήταν κάτι ανακοινώσιμο.
Δεν ήταν έντονη σεισμή.
Όχι,
όμως.
Όχι. Ναι. Καλά δεν άξιζε. Καλά κάνετε και
καταλάβατε πώς το λέω.
Ναι,
γιατί έβγαινε κάποιο και έλεγε ενεργοποιείται. Αρχικά βλέπουμε κάποια ενεργοποίηση, θα υπήρχε ένα θέμα.
Ναι.
Όταν βούλιαζε το νησί από τον κόσμο.
Δίκιο έχετε, αλλά καλύτερα και για να βεβαιώνεται και ο κόσμος στο τι μαθαίνει, πότε και πώς το μαθαίνει, δεν ήταν αυτός ο λόγος.
Okay.
Ο βασικός λόγος είναι ότι εμείς τόσο μικρές μετακινήσεις και αλλαγές, για να βεβαιωθούμε ότι πράγματι υπάρχουν και ότι συνεχίζουν, πρέπει να τις παρακολουθήσουμε τουλάχιστον μερικούς μήνες.
Okay.
Εμείς δηλαδή τέλη Οκτώβρη ήμασταν πια σίγουροι ότι καταγράφουμε ένα φαινόμενο μικρής διέγευσης της Καμένης.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό κατευθείαν ενημερώσαμε τον ΟΑΣΠ, τις επιτροπές, την πολιτεία, και γι' αυτό έγινε και, δηλαδή, στη συνέχεια γίνανε οι συσκέψεις και συνολικά οι επιτροπές αποφάσισαν ότι πράγματι τέλη 4 Γενάρη έγινε αυτό. 4 Γενάρη οι επιτροπές, αφού είδαν όλα τα στοιχεία και τα ξαναείδανε και τα βεβαιώσαμε, είπανε ότι πράγματι, παιδιά, εδώ συμβαίνει κάτι που πρέπει να το προσέχουμε και να το παρακολουθούμε ακόμα καλύτερα.
Αυτό αφορά το ηφαίστειο, γιατί αυτή την περίοδο, τον Γενάρη, ξεκίνησαν μάλλον λίγο νωρίτερα και οι μετακινήσεις στην τεκτονική πλάκα που εδώ.
Ναι, η Καμένη, τώρα μιλάμε για την Καμένη, μέχρι και τέλη Γενάρη που δεν υπάρχουν σεισμοί στην Άνεδρο.
Mm-hmm.
Οι σεισμοί στην Άνεδρο ξεκινάνε, αν θυμάμαι καλά, 24-25 κάπου εκεί του μήνα, του Γενάρη. Στην αρχή λίγο μικρή και μετά από 2 Φλεβάρι αρχίζει πια το
η
μεγάλο
πανηγύρι. Και πεντά.
Άρα γι' αυτό από την αρχή η επιστημονική κοινότητα δεν είχε διασυνδέσει τα δύο φαινόμενα. Ήταν άλλη ηφαιστειακή δραστηριότητα και άλλο η σεισμική που, που έγινε.
Εκεί λοιπόν, στην ουσία από τις 2 Φλεβάρι, έτσι για να πούμε τα έντονα, 25 πολύ μικρότερα, ξεκινάει στην περιοχή της Ανίδρου μια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Λίγο περίεργη, γιατί από την αρχή φαίνεται ότι δεν είναι το σύνηθες φαινόμενο. Ξέρετε, στον ελλαδικό χώρο σεισμό σημαίνει λίγη προσεισμή, ένα μεγάλο γεγονός. Και μετά πολλοί μετασεισμοί μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση. Εκεί φαινόταν από την αρχή ότι πάμε σε μια εξέλιξη σεισμινοσειράς, δηλαδή πάρα πολλά σεισμικά γεγονότα με όχι πολύ μεγάλα μεγέθη ενέργειας.
Τώρα γιατί τις τελευταίες μέρες μπήκαμε σε μια διαδικασία να ενώσουμε ή να θεωρήσουμε ότι το ένα όντως επηρεάζει το άλλο και υπάρχει και ο κίνδυνος περαιτέρω ενεργοποίησης, πιθανής ενεργοποίησης μάλλον του ηφαιστείου.
Αυτό δεν ισχύει.
Όχι. Ωραία.
Αν δείτε και έτσι.
Ευτυχώς, λέω εγώ.
Ναι, δεν υπάρχει. Ποια είναι η διαφορά που εντοπίζεται για τις τελευταίες μέρες. Θα δείτε και τις αποφάσεις των επιτροπών που διαφοροποιούνται. Μετά τις 5-6 του μήνα που συνέχιζε αυτή η έντονη σεισμικότητα, καταφέραμε και πληθιάναμε και βελτιώσαμε το δίχτυό μας σε όλα τα γύρω νησιά. Στην Ανάφη, στην Άνιδρο, στην Αμοργό, στην Ίω μπήκανε και πολύ περισσότεροι σεισμογράφοι και GPS, δηλαδή όργανα που μετράνε την παραμόρφωση, και είχαμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Άρα ξεκινήσαμε να αναλύουμε το φαινόμενο καλύτερα και τι είδαμε. Οι σεισμολόγοι, δηλαδή οι ειδικοί που μετράνε αυτό, ότι περίπου οι μισοί σεισμοί οφείλονται σε θράψη ξηρού πετρώματος, δηλαδή μια κλασική σεισμή, πίεση στο πέτρωμα, σπάει για να σεισμό. Η άλλη περίπου μισή φαίνεται ότι παίζει στους άλλους μισούς, φαίνεται ότι παίζει ρόλο στη γέννηση και την εξέλιξή τους και ύπαρξη ρευστού πετρώματος, μάγμα. Δηλαδή έχουμε ένα ποσοστό σεισμών που βοηθούνται από την ύπαρξη ενός ρευστού πετρώματος που βρίσκεται σε εκείνα τα βάθη. Αυτό δεν είναι καμιά έκπληξη, γιατί ξέρετε, από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι την Ίσυρο, εκεί μέχρι τις αχτές της Μικράς Ασίας, έχει μια περιοχή που ξέρουμε ότι είναι κάπου κάτω, υπάρχουν ρευστά. Είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες που κατεβαίνουν, θα τα έχουν ακούσει και οι ακροατές σας αυτά. Και έχουμε τα ενεργά ηφαίστεια.
Τώρα, αυτό που έχει τρομάξει εντός εισαγωγικών, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι, και αυτό θέλαμε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε. Αν έχει όντως ξυπνήσει το ηφαίστειο και συνδέεται με βουητό και άνοδο του μάγματος και μετά όταν επίσης ακούμε από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας ότι θα δημιουργηθεί και άμεσα λιμάνι διαφυγής στη Σαντορίνη για να το χτίσουν οι ένοπλες δυνάμεις, δημιουργεί λίγο μια αίσθηση ότι πάμε σε κάτι που μπορεί να μας εκπλήξει άμεσα.
Πολύ καλά ρωτάτε. Να πάμε από την αρχή. Να πάμε μάλλον από το τέλος.
Όπως θέλετε, εσείς βάλετε σε μια σειρά, είσαστε ο ειδικός.
Καλύτερα, γιατί οι προβλήτες διαφυγής που εγώ πάντα διαφωνούσα να τις λέμε έτσι, και θα σας πω γιατί, έχουν προταθεί στη Σαντορίνη από το 2012. Δηλαδή τότε με την κρίση που είχαμε, με τη διέγερση που είχαμε. Φτιάξαμε όλα τα σενάρια που περιμένουμε, από το χειρότερο μέχρι το πιο ήπιο, και είδαμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο, εκτός από τον Αθηνιό, που είναι ένα λιμάνι μέσα στην καλδέρα, που είναι δίπλα σε ένα ενεργό ηφαίστειο που μπορεί κάποια στιγμή κάτι να κάνει, οπωσδήποτε να υπάρχει και κάτι απ' έξω. Όχι για να πάρουμε τον κόσμο, όχι διαφυγής. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο που να λέει θα εκενώσουμε κόσμο τη Σαντορίνη.
Ωραία.
Κανένα. Το τάλος υπάρχει, μπορεί να το διαβάσουν όλοι. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι ότι αν έχουμε κρυξούλες, έστω και τις παραμικρές, μέσα στην καλδέρα, ο Αθηνιός είναι δύσκολος να προσελιστεί. Το αεροδρόμιο μπορεί να έχει κάποιο προβληματάκι με τη σκόνη που είναι στον αέρα κτλ. Ξέρετε, τα αεροπλάνα είναι πολύ ευαίσθητα στην ηφαιστειακή στάχτη και ίσως μια μέρα στις 5 ή στις 10 να μην πετάνε. Και από τότε προτείναμε να υπάρχουν προβλήτες τροφοδοσίας και επικοινωνίας. Δηλαδή να μπορεί να έρθει ένα καράβι να αφήσει υλικό στο λιμάνι, να φύγει κάποιος στο νησί, να φέρει νερό και τρόφιμα, να φύγει κάποιος άνθρωπος που θέλει να φύγει. Οπότε αυτή η προβλήτα που από τότε είχε προταθεί, ευτυχώς φαίνεται ότι αρχίζει να κατασκευάζεται τώρα. Και αυτό είναι πολύ θετικό.
Ωραία, και δεν έχει, οπότε αυτό δεν
ούτε
σχετίζεται.
Για να ανησυχούμε, μάλλον για να αισθανόμαστε καλύτερα, γιατί είμαστε πιο ασφαλείς για οποιοδήποτε γεγονός.
Τώρα πάμε με το βουητό του ηφαιστείου και πιθανή άνοδο του μάγματος.
Να σχολιάσουμε αυτό που επίσης συζητήθηκε πολύ και έχει μια βάση, που είναι αυτό το τρέμουλο που νιώσανε οι κάτοικοι της Σαντορίνης προχθές το βράδυ. Είχε μια σειρά, μια ακολουθία από γεγονότα από τις 8 μέχρι τις 9.30 περίπου το βράδυ προχθές, που όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι Σαντορινοί που μένανε στην εξωγωνιά, στον πύργο δηλαδή, που μένανε πάνω στον ασβεστόλιθο, στο μη ηφαιστειακό κομμάτι το περισσότερο, που είναι το πιο στερεό και σε αυτό μεταδίδονται πιο εύκολα οι δονήσεις από την άνοδο, αρχίσανε να χορεύουν, δηλαδή να ακούνε ένα βουητό που πραγματικά, αν το αισθανθεί κανείς, αν έχει τύχει να είναι σε ηφαίστειο κατά την ώρα της έκρηξης, είναι σχεδόν το ίδιο. Φανταστείτε, το είχαμε ενισχύσει και εμείς πολύ τώρα. Δηλαδή, γιατί ξέρετε, κατευθείαν μόλις γραφήκαν τα 2-3 πρώτα γεγονότα, έπεσε σύρμα και ήμασταν σε τηλεδιάσκεψη όλοι. Mm-hmm. Τελικά, μετά από μια ώρα, καταφέραμε να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ μικροί σεισμοί που εκδηλώνονται σε μια περιοχή λίγο νότιο-δυτικά της Ανίδρου και κάπως κοντά στη Σαντορίνη. Και αυτή η συνέχεια δεν επέτρεπε, δηλαδή δεν σταματάει ένας για να ξεκινήσει ο άλλος. Και αυτό δημιουργεί και το βοητό και το φαινόμενο που σου μοιάζει με ηφαιστειακό τρέμουλο. Δηλαδή με την ταλάντωση που κάνει το μάγαμα όταν πάρει το δρόμο για την επιφάνεια.
Ούτε και αυτό λοιπόν.
Άρα είσαστε καθησυχαστικός ότι δεν υπάρχει.
Αυτό ξέρετε και γιατί συζητήθηκε πολύ και στη διεθνή κοινότητα και είναι πια δεδομένο και αποδεχτό από όλους, δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση ότι ήταν αυτό το φαινόμενο φιλόταν σε...
Πότε πιθανή δημιουργία υποθαλάσσιου ηφαιστείου που επίσης γράφτηκε...
Να το πούμε και αυτό για να ολοκληρώσουμε.
Ναι, μην σας μεταφέρουμε, ξέρετε ότι έχει γραφεί.
Πολύ καλά κάνετε.
Ειδικοί δεν είμαστε, γι' αυτό απευθυνόμαστε στους ειδικούς.
Λέμε ότι η σεισμική ακολουθία που παρακολουθούμε τώρα επηρεάζεται, σας είπα, επηρεάζεται τουλάχιστον κατά 40% κάθε ένα από τα event, από τα γεγονότα που βλέπουμε, επηρεάζονται από την ύπαρξη λιωμένου πετρώματος, που φαίνεται να υπάρχει εκεί, να είναι σε ένα βάθος περίπου στα 15 μέτρα, ας το πούμε, 15 χιλιόμετρα, ας το πούμε χοντρικά. Εκεί λοιπόν, εάν κάποια στιγμή κάποιος θα θεωρούσε ότι μπορεί να ξεκινήσει μια άνοδος αυτού του μάγματος προς την επιφάνεια, εμείς θα έπρεπε να αρχίσουμε να καταγράφουμε μετακίνηση των υποκέντρων, των σημείων δηλαδή που γίνεται ο σεισμός, από τα 12, στα 10, στα 9, στα 8, στα 7. Αυτό δεν έχει καταγραφεί ποτέ. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια καταγραφή μετακίνησης, μετανάστευσης της σεισμικής δραστηριότητας προς την επιφάνεια. Και επίσης δεν έχει σε κανένα σεισμικό γεγονός καταγραφεί με σαφήνεια, οποιαδήποτε σαφήνεια, ότι οφείλεται ότι έχουμε αυτό το τρέμουλο που λέγαμε, αυτή την ταλάντωση που το μάγμα που καταγράφεται όταν το μάγμα πάρει το δρόμο προς την επιφάνεια.
Μάλιστα.
Άρα δεν, υπάρχει, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Πάντα
δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.
Πάντα τέτοιες συζητήσεις να έχουμε, εύχομαι. Αυτό έχω να πω ως έτσι φινάλε της συζήτησής μας.
Να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω και κάτι.
Βεβαίως.
Για να έχει, γιατί ο κόσμος όταν ακούει η ηφαιστειακή έκρηξη συνήθως φαντάζεται χολιγουντιανά σενάρια.
Έτνα και τα λοιπά.
Ο Άγιος Ανδρέας,
Πομπηρία.
Ωραία ταινία ο Άγιος Ανδρέας.
Ναι, αυτά τα.
Λας Πάλμας τελευταία που ήταν στο Netflix.
Ναι, ναι. Φαντάζεται την έκρηξη της ύστερης εποχής του Χαλκού που σκέπασε τα κροτήρια κλπ. Θα σας πω τι θα συμβεί αν το μάγμα πάρει το δρόμο όταν αποφασίσει να πάρει το δρόμο από την άνυδρο, αν κάποια στιγμή το αποφασίσει να ανέβει στην επιφάνεια. Το πιο πιθανό είναι να κάνει δεκαετίες μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα ρηχό μαγματικό θάλαμο, δηλαδή να φτάσει από τα 10-15 χιλιόμετρα που είναι τώρα, να φτάσει ανάμεσα στα 2 και στα 5 και να κάνει εκεί ένα θύλακα που θα του επιτρέπει μετά να εκραγεί, να ανέβει στην επιφάνεια. Αυτό θέλει τουλάχιστον δεκαετίες. Ακόμα και στην, πώς να το πιο χειρότερο σενάριο, μάλλον το πιο γρήγορο, γιατί δεν είναι χειρότερο, που ανοίγει ένα ρήγμα μεγάλο και καταφέρνει το μάγμα από τα 10 χιλιόμετρα που είναι τώρα να το φέρει στην επιφάνεια, έχουμε δύο περιπτώσεις. Ή θα βγει κάπου αριστερά από την άνυδρο, δηλαδή σε ένα πυθμένα 200 μέτρα, και θα φτιάξει ένα πολύ ωραίο λοφάκι, όπως όλα τα λοφάκια που είναι παραπάνω εκεί βόρεια-ανατολικά από το ηφαίστειο του Κουλούμπου, που είναι, φανταστείτε, λοφάκι 100-150 μέτρα. Εμείς θα το πάρουμε είδηση στην επιφάνεια ή με drone ή με το ωκεανογραφικό, για θα κίτρινο-πρασινίζει το νερό και δεν θα συμβεί τίποτα άλλο.
Από όταν μην περιμένουμε.
Μια χαρά.
Ναι, δεν υπάρχει.
Το... Ένα ιδιωτικό νησάκι και
το Hollywood.
Αν είναι στην άνεδρο θα είναι χαρά μας, γιατί θα ανεβούμε πάνω, θα το μελετήσουμε εύκολα, ενώ τα υποβρύχια
είναι δύσκολα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουγιακαλάκη.
Καλό μεσημέρι. Καλά και εσείς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Βουγιακαλάκης, ηφαιστειολόγος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου. Και πάμε σε έναν άλλον ειδικό, αυτόν των αθλητικών, Δημήτρη Καϊμά.
Είχαμε ρίχτερ, 7 ρίχτερ στην Τούμπα.
Ναι.
4 στις Έρες.
4 στις Έρες.
Και στα Ωράκια που είχε
πολλά,
πολλά ρίχτερ. Ειδικά στο τελευταίο λεπτό ήταν πολλά τα ρίχτερ. Δημήτρης
Καϊμάς. Δημήτρη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που ήταν και το βραδινό.
Ναι,
ό,τι θες εσύ. Νομίζω ότι από τη μέσα της τρίτης περίοδου και μετά ήταν ωραίο παιχνίδι. Πριν,
ναι.
Εντάξει, ρε παιδάκι μου, με πολλά στοχα σουτ.
Ειδικά τα πρώτα 5 λεπτά, ρε φίλε, ήταν δραματική κατάσταση.
Το πρώτο ημίχρονο και λίγο από την τρίτη περίοδο, από εκεί και πέρα μετά όμως, άλλαξαν τα πράγματα και οι δύο ομάδες, έτσι ανέβασαν, μάλλον γίνανε πιο εύστοχες. Οπότε είχαμε ωραίο παιχνίδι.
Μπήκανε μέσα και, και αυτοί που τα βάζουν. Μπήκε ο Φουρνιέ που έλειπε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Ναν πήρε τα πάνω του.
Επίσης δεν πήραμε χαμπάρι, εξαγωνιστικό, αυτό μην το ξεχάσω, ότι είχε οπαδούς και των δύο ομάδων στο πίστο, έτσι. Αυτό έχουμε να το δούμε και οι τρεις μας. Ήμασταν νεότατοι και τώρα θα μου πείτε είμαστε
νέοι. Και σε κάτι τέτοιες περιστάσεις νομίζω θα το
νομίζω
βλέπουμε.
Γι' αυτό γίνεται και σε μέρος όπως το Ηράκλειο που θα πάνε, δεν θα
είναι γνωστή, μεταφορά είναι
οργανωμένων.
Δεν είναι πρώτη φορά και άλλες φορές έχουν γίνει έτσι. Μου θυμίζω τελικούς να φίλε, το Πάλερο με 100 ονοματέους από κάθε μία πλευρά.
Η μία πλευρά είναι αυτή, συγγνώμη. Και η άλλη πλευρά είναι ότι έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο πλακώθηκαν μεταξύ τους, ας πούμε. Με...
Για παράδειγμα του Παναθηναϊκού είχαμε μαχαίρωμα.
Αυτό δεν κάνει καμία εντύπωση, δεν είναι η πρώτη φορά.
Θέλω να πω, είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τέλος πάντων. Τι να πούμε. Μακάρι να επικρατήσει η πρώτη όψη.
Νομίζω είχε και ένα μικρό σεισμό όταν έσπρωξαν εκείνο τον παίκτη του Ατρομήτου. Δηλαδή, όπως έπεσε μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ.
Ωραίο ήταν αυτό.
Κατέγραψε μια σεισμική.
Δεν είδα και το Σωτηράκι.
Δεν το είδα.
Ότι εκεί ο Μουκουντής πρόχνει το Ρότα πάνω και ο Ρότα πέφτει απάνω του. Ήταν λίγο.
Επειδή ήταν τα συγκρόμενα.
Ναι, ήταν λίγο bowling η κατάσταση.
Ήταν σαν τη φάση που έπεσε ο Μίτογλου πάνω στον Ναν.
Ναι, ναι.
Ποιο είχε πέσει στο Παναθηναϊκό και πήγε ο Φαλ μόνο και κάρφωσε.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Και δεν είδε ποιο και διαμαρτυρόταν ο Ναν. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά.
Συμβαίνουν να μην δίνονται και τέτοια πέναλτι.
Ήταν πλάτη, δεν είδε ποιο και θεώρησε ότι προφανώς λέει κάποιο αντίπαλο.
Όχι, λέω για το πέναλτι τη ΣΑΕΚ, επειδή υπάρχει πάντα πολύ μουρμούρα.
Απάντησε για τον Άν.
Γιατί έτσι όπως έπεσε ο άνθρωπος, εγώ φοβήθηκα ότι δεν θα ξανασηκωθεί, αλλά σηκώθηκε και εντάξει, είπε ο διαιτητής, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Άμα δεν βγει αίμα, δεν σφυρίζουμε πέναλτι.
Ποδοσφαιρικά πάντως ήταν μια αγωνιστική που αν εξελίξει τι 5-8, δεν έλεξε κάτι και απλά πλησίασε τον άλλον.
Εντάξει, σφαλιά ρε πέφαγε ο Άρης, ήταν εντυπωσιακή. Το 4-1 το Λεβαδιακό.
Ναι, ναι, γι' αυτό είπα 5-8, έτσι, ναι. Δεν το συζητάω. Όχι μόνο, όχι μόνο ήττα.
Την άλλη θα αλλάξει, πορεύει. Δημήτρη. Να ξέρεις.
Λες,
ναι.
Σαμιώ, να δεις.
Πιστεύω θα βγει ο ΠΑΟΚ off.
Α, νομίζω να έχει αυγνωθεί διαφορά.
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτά στα Φιλαδέλφια.
Λοιπόν,
τη μεθεπόμενη αγωνιστική
έχετε αρχίσει.
Στο ομορφότερο γήπεδο του κόσμου για τον Ολυμπιακό.
Γρατζουνάει ο Πάνθυρας.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αύριο τα σπουδαία.
Όχι, αύριο Τετάρτη.
Α, όχι, αύριο Τετάρτη, βέβαια. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Και δίνουμε τη σκυτάλη τη ενημέρωση στον ένα και μοναδικό. Εντάξει. Στο revolver του πρώτου προγράμματος.
Στο
Top Gun, το Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοφημερίδα μας. Εμείς θα τα πούμε Τετάρτη, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Ήθελα να σαν τα μόνα τυχαία, να σε ρωτήσω τώρα πώς περνάς, αν η ζωή σου είναι πιο ωραία τώρα που με έναν άλλον γυρνάς, τώρα που με έναν άλλον τρελός που ακόμα σ' αγαπώ και μια ζωή για χάρη σου σκορπάω χωρίς να ακούσω ένα ευχαριστώ, χωρίς να ακούσω ένα ευχαριστώ. Να σε κοίταζα στα μάτια, μήπως και δω του άλλου τη μορφή, να πάρω της καρδιάς μου τα κομμάτια, αλλιώς όπως δεν έχει επιστροφή, να αλλιώς όπως δεν έχει επιστροφή. Τρελός που ακόμα σ' αγαπώ και μια ζωή για χάρη σου σκορπάω χωρίς να ακούσω ένα ευχαριστώ.